Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň 2 ýyllyk harby gullugyny tamamlan eskerleriň öýlerine dolanyp gelmegi hemde saçak başyny türkmen goşununy dören çylşyrymly ýagdaýlar barada öz akymlaýyn. Hiç bir guramçylyksyz ýagdaýda dören goşu durmak üçin näki halk maslahatlary dogam edýär. Bu maslahatlara gulluktan gelen yigitlerin ene tılarının beriyen sadakalarına gelen dürlü yaştaki yaşayıcılar katnaşyarlar. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şeritinde uğurlaşan rayetler bu sadakalarda edilen gurlunların köplenç korrupsiya, densizlik meselelerini sıyrıgayanlığını ve adamların ören köp baş yaykamağını sebep bolyanlığını aydiyarlar. Yurtta arak şerabi çiyan yağışların görünötün köpölme ulen harbi gulluğu soğun oğlanların düşyan çaresiz yağdayının arasında gönlün gönü bağlanışık var deyip bir yağdayı köptün veri yakından sinirleyen yerli jurnalist aytti.
Yaş yığıt gulluktan osap öyüne dolanıp geleninden son hiç kime gereksiz olup öz özüne berilen yağdayda galyarım. Vaqtını geçirme üçin ilk-ilkler öylerinde kakasının ehtiyaçlıkta taklayan arağını içiyer. Son ecesinden ve kakasından pul sorap içiyer. Sonu bilen gonsusunun zirdi bilini daşap günlükçü olup kazanan pulunu arak satın alıp başlayar.
Dip söhbetdeşimiz serhoşluk durmuşunu baş koşyan yaşların 1990-cı yılların başında neşe keşliğe ulaşan yaşlardan köp olmasa az değerliğini öne sürdü. Onun fikirçe Türkmenistan'ı dinar adamların sani köpçülük yağdayına eyedel ve arak şirağın ziyanı var adakı vağırlar dini metciitlerin çeğine galya. Yaşların durmuştu öz oranını tapmadlığının ve lapı keç olup ahırına içke yudurmağının esas sebeplerinin biri giyin eyran korrupsiya, densizlik ve sosial adaletliliğin tas düýüpden bolmazlygy bilen bağlayan pikiri golaýda Türkmenistanda bolup gelen Ýewropaly türkmen hem tassyk etdi. Aýrarlykda gurulýan adamlaryň tassyklamagyna görä, harby gullukdaky korrupsiýa odaly eskeriň gulluk etjek ýeri keskitlenenine ýüze çykýar. Paýtagtyň golaýyndaky harby bölümlerde esasan täsirli bolan hojalyklaryň çağalary gulluk edýär diýip adatlygyň söhbetdeşleri aýtdy.
Paýtagtyň etrafynda we welaýatlarda ýerleşýän harby wekillikleride gullugyny berja edýänler Gorunyk ministrliginiň aýratyn sanyny wetasynda täsirli hojalyklaryň çağalarından düzülýär. Ol wekillikleride gulluk edýän eskerler senbi we bazar günleri eskerleriň özara ilalysygy bilen öýlerinde dinç almagy mümkinçilik alýar.
Dip yakınını harbi gulluğunu tamamlayan esker azatlığın havarçısını gurrun verdi. Onun sözlerine göre eskerlerin bir yöylegi bir hepte novatçılık çekip beylekleri öylerine kaydan olsa indiki hepte novatçılık çeken eskerler öylerine kaydıp ondan yön hepte din zalanlar novatçılık çekerler. Kevri eskerlerin hosarları ya tanışları Milli Hukukçuluk Ministerliğine, Migrasya Kulluğunu, İçeri İşler Ministerliğine işleyen olsalar, olar öz prezidentlerini ya da yakınlarını öz işleyen puğdağını harbi kulluğa çağırdıp, çol yerde kulluğunu utardıp, sonra özlerinin çol ministerlikte ya puğdokta işleyenliklerine karamazdan önkü eskerin kulluk eden uğruna işe yerleşmekine hem kömüge değerler deyip adatlığın orta çeşmesi aitti. Onun sözlerine göre şeyli kulluğu ile işe yerleştirilen adamlara vaktinden iriya tirleştirilen görünüşte harbi çiğin almakta. Eğlenindeki yıllarının sahanını köpeltmekte ve velipe vaskancağından yokor kalmakta kovu hemayet veriyarlar. Adatlık bundan önkü yıllarda Türkmen goşunundaki dedevşini ağalık praktikası ve onun beddualçılıklı neticeleri vardı hem ilgiderli havar veriyerdi. Yönü son beyle havarlar görünütüğün ağlarlı. Adatlığın havarçısı bir yağda evlen hem kadıklanlı.
Harbi kulluğun avını tavını alan tecrübeli eserlerin kulluğu tazı gelen, amsam eserlerin üstünden ağalık etmeyi adeti yağdayı. Yönü eser yatakhanasında ve kaptorkularda Sonki 3 ýyldan gowrak wagt bäri kameralar oturdulyp gije gündiziň dowamında video gözükçülük edilýär. Ýöne sonda da ýaş eferleri hajatxana alyp baryp, olara garşy fiziki güç ulanyp bilýärler. Emma gosunda öňkü derejede zorluk ulanylmaýar.
Dip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Şol wagtda eskerleriň edilmeginiň adalmagyna garamazdan harby bölümlerde saglyk meseleleri bolan eskerlere bermek üçin zerur we gerekli dermanlaryň düýünden ýokdy gaýdylýa.
Eskerleriň ayaklarynyň agyrmagy, barmaklarynyň aralarynda kömelek diýilýän pakgarmalaryň dörümegi giňe aýran. Gizelukten, tisotki diyilen deri ketirinden ezir çekken etkir hem kan molyar. Organizmdaki vitamin yetmezçilik derarlı döreyen avitaminoz sebepli saçı dökülen etkir hem kan. Etkirlerin asgadının da yara dörümeği hasta giyine ayıran.
Dip önkü esker aytti. Kulluğu tamamlan eskerlerin öylerine verilen sadakalarda adamlar halkın çaresiz halı düşürlendigi. Şu sebepten eskerlerin hal yağdayını oğulaştırmağı talep edip bilmeyen bir çare olup takdire kail olmalı bolyanlıkları vardı gülün ediyarlar deyip havarça etti. Türkmenistan'ın okuğunu devam ettirip hüner edinip bilmeyen galiyan yağışlar. Harvulluktan son okuğu ya işe yerleşip bilmeyen yağışlar vardaki istatistika maglumatlary el yeterliler. Uly ösüş sanlarını çap edýän metruwatda ýurtdaky işsizlik, içerki we daşarky rahmet migrasiýasy, her ýylda harbuwlug tamamlaýan ýaşlaryň öňünde keserýän kynçylyklar düýüpden agdalmaýar.